ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 20 ሰነ 2014 ዓመተ ምህረት ከምቲ ልሙድ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ትማርታ ህንጻብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ንግሆ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ናይ ዕለት ምንባብ ኣሞርኪዞም ኢየሱስ ልባትና ካብ ሃብቲ ገንዘብን ብኹንነትን ስልጣንን ናጻ ክኸውን ይሓተና ኣብ ዝብል ቁም ሓሳብ ዘማዕከለ ኣስተንትኖ ከም ዝለገሱ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። እቲ ሓቀይና ሃብቲ ንልባትና ብብርሃን ዝኹልዕ ስግደትን ኣምልኾን ንእግዚኣብሔርን ፍቕሪ ንብጻይካን ዝብል ከም ዝኾነን ምእንቲ እዚ ካብቲ ንልባትና ከበደ ዘንብሩን ዝመቕሑን ዓለማዊ ሃብቲ ክንሕለው እንከጠንቅቑ ኣብ ምድሪ ሃብቲ ኣይተኣክቡ እንክብል ናይ ዕለቱ ምንባበ ወንጌል ዝህቦም ምዕዳን ጠቒሶም፣ ቀዳማይ እቲ ኣመና ዝተፈትወ ወርቂ ገንዘብ ሃብቲ ድዩ ኣይኮነን ክትስረቕን እቲ ሃብቲ ክበርስን ዝከኣል እዩ። መዐቀኒ ናይ ሃብቲ ገንዘብ ምጣኔ ዕዳጋ ክወርድን ከሎ ብዘይ ገለ ትተርፍ፣ ድሓር ግን ንጽብሒቱ እቲ መምዘን ሃብቲ ገንዘብ ቁጠባን ክድይብን ከሎ ሓንቲ ባጤራ ተመሊሳ ባህ ተብለካ። ሃብቲ ሰናይ እዩ፣ ኮይኑ ግን ሓደገይና እዩ። ሃብቲ ንብዙሕ ነገር ከገልግል ይኽእል፣ ኮይኑ ግን ሃርጎፍጎፍን ምውህላልን ኣዝዩ ሓደገይና እዩ። ኢየሱስ ኣብ ወንጌሉ በራስን ክትስረቆ ዝከኣል ሃብቲ ምዃኑ ይሕብረና እሞ ልብና ሃብትና ኣብ ዘለሉ ከይህሉ ድማ ይምዕደና። ክብርኻ ኣብ ሃብትኻን ኣብ ብኹንነትን ስልጣንን ትዕቢትን እንተ ደኣ ኮይኑ ልብኻ እሱሩን ግኡዝን እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ኣብ ናይ ሎሚ ወንጌሉ ናጻ ልቢ ይሃልኹም ይብለና ኣሎ። ፍቕርን ትዕግስትን ኣገልግሎትን ንብጻይን ስግደትን ኣምልኾን ንእግዚኣብሔር ዝዓበየ ክቡር ሃብቲ እዩ። እዚ እዩ እቲ ማንም ክዘርፎን ክሰርቆን ዘይከኣሎ እውነተይና ሃብቲ። ካልእ ዓይነት ሃብትታት በራስን መሽማሽን እዩ። ልባትና ዘኽብዱን ዝኣስሩን ነፃነት ዝነፍኩን እያቶም እንክብሉ ዘስምዕዎ ኣስተንትኖ ብምቕጻል ብብርሃን ዝተኰልዐ ልቢ ዝተመቕሐ ንቕድሚት ዝብልን ልክዕ ከም ጥዑም ወይኒ እንተኣረገ እውን ጥዑይን ጥዕና ዘለዎ ኮይኑ ምንባር ይቕጽል። ካብዚ ወጻኢ ካልእ ዓይነት ልቢ ግን ግዜ ምስ ዝሓልፍ ኣዝዩ እናመጸጸ ይኸይድ። ጐይታ ልብና ኣበይ ከም ዘሎን ልበይ ዝተጣበቐሉ ክቡር ዋጋ ዝሃብክዎ ሃብተይ እንታይ ምዃኑ ነኸነለልይ መንፈሳዊ ምስትውዓል ይዓድለና። ካብ ብኹንነትን ሃብትን ገንዘብን ልባትና ከነላቕቕ ካብዚ ዓይነት መቑሕ ክንሕረርን ብብርሃን ዝተኸልዑ ክንከውን እቲ እውነተይና ናይ ደቂ እግዚኣብሔር ምዃን እዚ ድማ እውነተይና ናጽነት ዝህብ ሓጐስ ክንነብር ዘብቃዓና ሓይሉ ይጸግወና እንክብሉ ዝለገስዎ ኣስተንትኖ ከም ዘጠቓለሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም።